Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popijte kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Dragi slušatelji, dobrodošli na kavu sa Svetim Ignacijem. Ja sam sestra Benedikta Krapić, naš tonski realizator je Marija Nagičić, a vi slušate emisiju Centra za duhovnost i kulturu Ignacije, u kojoj danas govorimo o liderima. Jeste li vi lideri? Ako imate svoje obitelji, prijatelje, društvene mreže, ako negdje komunicirate svoje principe, vizije, stajališta, inspiracije, ako vodite ljude ili pak vidite da ljudi sami rado se priključuju vašim inicijativama, onda ste vi lider, jer lider svoj utjecaj. A svatko od nas utječe na druge više ili manje. A time imamo i odgovornost nad utjecajem koji vršimo. Odgovornost da budemo dobri upravitelji dobara, dobri lideri. A što veći utjecaj, bez obzira bio on po vašoj funkciji ili ulozi koju vršite, ili po karizmi, onom prirodnom privlačnosti koju pojedinci imaju, to je vaša odgovornost veća. Centar Ignaci upravo zato pokrenuo je Akademiju kršćanskog vodstva, projekt formiranja pojedinaca koji će biti spremni preuzeti odgovornost za promjene u društvu i u crkvi, vođeni kršćanskim vrednotama. Centar time želi ostvariti svoju viziju društva koje vode nadahnuti pojedinci koji su kompetentni, etični i pravedni u službi za opće dobro. O ovoj temi razgovaramo u nastavku. S nama je danas Mladenka Majerić i ona danas s nama ispija kavu na valovima Radio Marije. Mladenka je društvena poduzetnica koja se bavi fundraisingom i menadžmentom neprofitnih organizacija, a jedna je od predavača i pokretača Akademije za kršćansko vodstvo. Mladenka, dobrodošla na kavu sa Svetim Ignacijem.
Hvala na pozivu i jako mi je drago da mogu biti danas ovdje.
Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Mladenka, idemo odmah na Akademiju za kršćansko vodstvo. Kako je došlo do toga da se vi kao jedna fundraiserica uključite u taj projekt Centra Ignacije?
Pa evo, kao što ste napomenuli u uvodu, svi smo mi vođe i svi možemo imati utjecaj. I možda najveći utjecaj koji možemo imati je na jednu osobu koja nam je najbliže. I upravo taj utjecaj možda je najvažniji, nekako onima koji su nam blizu. A kako je moja tema i nešto čime se ja bavim povezano sa radom organizacije civilnog društva, dakle neprofitnim sektorom, koji ima svoj cilj u stvari stvarati taj društveni utjecaj, donositi promjenu, pomagati čovjeku, zagovarati vrijednosti, mijenjati svijet na bolje, bez liderstva to ne ide. Možete imati i dobre poslovne procese, uključujući i fundraising, znači prikupljanje donacija, stvaranje odnosa s donatorima, možete imati dobre strategije, ali na kraju uvijek je bitno tko vodi organizaciju i svaki dan iznova zaista moram reći kako jako puno radim sa organizacijama civilnog društva, uvijek nam dođe tema na osobu ili osobe koje vode te organizacije i najčešće su rješenja izazova koji postoje u tome da se jačaju liderski kapaciteti tih osoba i njihova odgovornost za to što rade.
Uvijek je taj naš šef negdje iza naših raspoloženja. Mladenka, postoji li onda konkretno razlika između toga da je netko tko vodi organizaciju, odnosno da je neki lider kršćanin ili nije? Treba li tu postojati razlika? Mi to obično povezujemo posao jedno, vjera drugo. Kako ti to vidiš?
Pa baš iz mog iskustva, evo sad stvarno sam preko više od 20 godina imam poslovnog iskustva u različitim sektorima i zaista sa različitim organizacijama i uvijek se pitam na kraju zašto je neko odlučio na taj način ili zašto neko gleda stvari na taj način. I uvijek mi zaista dođe na isto, a to je ta snaga duha. Ja bih rekla za kršćane, stvarno je to bitna snaga Duha Svetoga i nekako ja stvarno mogu reći da vidi se razlika ako osobu u poslu vodi duhovnost. Mi sad pričamo ovdje naravno o kršćanskoj duhovnosti koja je po meni nekako ipak jedna poseban vrhunac i nešto najljepše što imamo, što smo dobili i što zaista možemo koristiti. I ja bih svakako preporučila, ja to ostalom i radim, koristiti našu duhovnost, naše kršćanske vrijednosti, naše principe u tome što radimo i da to zaista bude na veću slavu Božju. Stvarno su stvari drugčije i drugčije je rezultat, drugčije su odnose, ima jako puno izazova naravno, ali mislim da tako ipak više vrijedi.
Nama je to nekada dosta teško povezati. Ja sam baš evo jutros imala jedan razgovor u kojem smo razgovarali o tome kako je teško zapravo u tim osobito javnim poslovima uvijek odreagirati kršćanski, jer ekipa igra nekim drugim pravilima. No ako se mi ipak odlučimo držati onih vrijednosti koje smo iskomunicirali primjerice u početku kad smo otvarali tvrtku, koja je posljedica toga? Mi se uvijek bojimo, propašćemo ako budemo vjerni tim vrijednostima. Koja je posljedica ako se doista držimo vrijednosti i ostanemo stameni ono u što vjerujemo?
Pa propašt ćemo. Izgubit ćemo sigurno.
Evo, super, hvala.
Dakle, ljudski ćemo izgubiti. Znači, mislim, ja to govorim iz vlastitog iskustva, mogu samo tako reći. Mislim, ja mislim da mi mislimo da smo izgubili, jer zaista možemo izgubiti ljudski, znači i ljude i možda nekakve poslove, neke poslovne prilike, ljude koji su nam čak bili bliski, ako smo se stvarno držali naših vrijednosti beskompromisno, bih rekla. I onda to u tom trenu može izgledati kao gubitak. I bila jedna predivna propovijed patra Ivana Matića baš o tome, kao ako se držiš kršćanskih vrijednosti, ako ih živiš, ti ćeš biti gubitnik na neki način. Međutim, to je kratkoročno. A dugoročno stvarno se uvijek dobiva. Samo što mi kao ljudi ne možemo imati, rijetko imamo tu perspektivu dugoročnosti. Jednostavno želimo vidjeti odmah rezultat, odmah uspjeh. Malo težimo toj savršenstvu, malo sebi dajemo prevelike važnosti, ego nam je visok, jer to je te nekako nosi kad si u poslu, ti moraš naravno biti ambiciozan i graditi svoju reputaciju i imati utjecaj u društvu, i onda te zna malo i odvesti dalje. I ja mislim da baš dođe to kao korektiv, taj gubitak, i rekla bih da onako Bog to ima jedno fino tkanje. I samo treba vjerovati, zaista prepustiti se i izdržati kad je teško, jer zna biti zaista jako teško.
Mladenka, puno imaš iskustva u radu sa tvrtkama i pojedincima. Koja je to vrijednost s kojom se ljudi najčešće muče u svom radu, odnosno koju ne mogu ili im je teško integrirati?
Pa, mislim da je to možda malo paradoks. Evo, danas smo nas dvije pričale prije ove emisije o toj temi koja je i tvoja tema, to je tema autentičnosti. Mi bismo stvarno bili slobodni ljudi kad bismo bili više autentični. Jer autentičnost je nešto gdje stvarno smo svjesni naših snaga, ali i naših slabosti. Jer svi to imamo. I ako nekako gradimo tu autentičnost, onda je to prostor gdje u pravilu mi možemo biti slobodni donositi ipak kvalitetnije odluke. Međutim, zna se dogoditi da mi jednostavno mislimo da moramo biti drugči, odnosno kao neki drugi ili kao neko koje ima, možda imamo neki ideal. Nekako stalno mislimo, pa nešto, ja ne mogu biti to što jesam.
Mm-hmm. Jo, koji fail. Da, upravo ono drugo jest uspjeh, biti ono što jesi, na neki način biti drugčiji od onoga što već postoji.
Pa da, mi smo stvarno svi stvoreni takvi kakvi jesmo, i stvarno je to možda i najveći dar, pogotovo mi koji smo kršćani, koji znamo da smo Božja djeca, da nas je stvarno Bog oblikovao ovakve kakve jesmo. I nekako, ali mislim da nas svijet svijet nas odvede, onda oblikuje nas malo drugačije, počeš i kroz obrazovanje gdje moramo imati svi biti isti, nisu, znači tu već počne taj jedan dio gdje mi želimo biti neko drugi jer mislimo da ćemo tako biti uspješni. Ja sam srela i možda je to lijepo povezati sa talentima našim, često mi odustanemo od naših talenata, odnosno ne koristimo ih u poslu jer mislimo da neki drugi talenti su potrebni, neke druge stvari i čak onda ne živimo ni našu svrhu u poslu, nego nam je posao, eto moramo ga raditi, neko nam je rekao da je dobro završiti neki određeni fakultet jer će nam to donijeti posao, ali ja mislim da baš suprotno, da treba raditi ono što osjećamo, da je naša svrha i naše poslanje i tu će Bog sigurno pomoći jer je to onda, rekla bih, i njegov put za nas.
Da, mi tu negdje evo možemo završiti ovaj prvi dio naše emisije sa vjerom, a to je ona vjera da nas je Bog poslao baš ovako kako jesmo, sa konkretnom misijom, konkretnim mandatom svakoga od nas na ovaj svijet.
Apsolutno, ja to kako radim u civilnom društvu sam vidjela i kod ljudi koji imaju jako puno možda nekih svojih ograničenja, bilo fizičkih, znači zdravstvenih, kako meni je fascinantno vidjeti kako ljudi koji imaju teškoće, ograničenja na kraju isto mogu živjeti u svoju autentičnost i mogu biti uspješni u tome i oni su mi uvijek motivacija i poticaj i lijepo bi bilo vidjeti više takvih priča kad neko unatoč i usprkos teškoćama ipak živi, radi ono što je.
Sjajno, Mladenka, hvala ti. Idemo na kratak glazbeni broj po odabiru i ženje naše gošće. Ostanite s nama na valovima Radio Marije.
raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.
Dragi slušatelji, nakon kratke glazbene pauze ponovno smo na kavi sa Svetim Ignacijem. Ja sam sestra Benedikta Nina Krapić, a sa mnom u studiju je Mladenka Majerić, društvena poduzetnica. Ona se bavi fundraisingom i menadžmentom neprofitnih organizacija. Jedna je od predavača na Akademiji za kršćansko vodstvo na novom projektu Centra za duhovnost i kulturu Ignacije. Mladenka, govorili smo u prvom dijelu naše emisije o važnosti vrijednosti u poslovanju, o djelovanju organizacija i pojedinaca. O tim i drugim važnim aspektima vodstva uči se na Akademiji za kršćansko vodstvo koju smo spomenuli. Koji programi se provode u sklopu Akademije za kršćansko vodstvo?
Pa ono što je možda nekakav temelj je tečaj koji traje kroz 8 susreta svaka 2 tjedna. On je u online zato što sudjeluju ljudi iz cijele Hrvatske i to je zaista fascinantno vidjeti. Ove godine je bilo blizu 90 prijavljenih i pratilo nas je na kraju, ja mislim skoro je ostalo s nama do kraja njih 70. Mene, moram priznati, to fasciniralo. Prvo zato što očito postoji potreba u hrvatskom društvu za jačanjem kapaciteta vodstva, vođenja. Meni to pokazuje da ne da samo postoji potreba za učenjem tih vještina, nego očito ljudi osjećaju i taj dio odgovornosti, osobne odgovornosti, da oni naprave i da oni učine sa svoje strane što mogu da bi svijet oko njih bio bolji ili da bi živjeli svoje vrijednosti, promicali to u što vjeruju. I to je prva sjajna vijest i osjetio se taj duh. Taj jedan duh gdje stvarno su ljudi bili jako motivirani i da to s nama prođu, da se podijele iskustva. Imali smo jako puno i grupnog rada koji se može napraviti bez obzira što je online. I mislim da su na kraju rekli da im je najviše bilo to dijeljenje iskustava i nekako zajednička podrška, zato što u vodstvu ste vi ipak sami. I onda vam treba neko ko ima slične izazove, probleme, može vas motivirati, može vam možda dati neki drukčiji pogled na te probleme. Tako da online tečaj je bio zaista izuzetan i oni su naravno imali svoje zadaće koje su morali za svaki susret pripremiti nakon svakog susreta. I bilo je dobro što su se međusobno ocjenjivali te zadaće. Ja sam čitala neke od njih, to su bili sjajni eseji i razmišljanja ljudi o raznim temama vodstva. Imali smo i promociju prije 2 tjedna ili prošli tjedan, mislim da je to bilo, sad već i vrijeme prolazi, gdje su u Zagrebu im dali potvrde svima onima koji su ispunili sve zadatke. Također smo u okviru Akademije za kršćansko vodstvo se održavaju tribine Vođe među nama. Bile su 2 do sada i mislim da je bitno upravo to nekako uživo pričati s ljudima koji imaju iskustvo vodstva. I onda oni mogu reći svoja osobna svjedočanstva i to je isto jako nadahnjuće. I ono što je naravno sad sljedeći projekt je Ljetna škola vodstva koja će se održati u srpnju na Košljunu na Krku. Već imamo dovoljno prijavljenih, znači mislim da je popunjena su sva mjesta. Tako da je to sada ciklus koji će završiti ove godine i nastaviti se i dalje. I ono što još nisam napomenula, to su radionice, bit će jednodnevne radionice na različite teme iz područja vodstva i upravljanja koje će onda nastaviti se na jesen.
Mladenka, kad kažeš Evo, bile su online radionice, bit će sada ova škola vodstva preko ljeta. Koje su to konkretna znanja i vještine koje bi lideri trebali usvojiti, osim ovog dijela podjele iskustva koje je sigurno jednako važno znati i doživjeti?
Pa na početku, mislim, svako dobro vođenje počinje sa vizijom. Pogotovo bih rekla, mi kao kršćani znamo i da je to razina duha. Znači, vizija je uvijek nešto gdje mi sudjelamo u stvaranju tog svijeta koji je nekako da stvarno živimo te kršćanske vrijednosti. Stvarno je dobro imati viziju i nekako doći do svoje vizije. To može biti osobna vizija za samog sebe, ne mora čak biti neka šira vizija za društvo. Imamo različite vizionarske kapacitete. Zatim, naravno, misije i vrijednosti kojima se ostvaruje ta vizija, i ono što smo se dosta, naravno, doticali su strategije. Znači, moramo viziju i misiju, moramo je implementirati, moramo je na neki način spustiti da se može odraditi. Bilo je tema komunikacije, što je ključno, jel da? Ipak je vodstvo prije svega komunikacija, konflikata, rješavanje konflikta, služeće vodstvo, naravno jako puno teme razlučivanja, jel ipak smo u kontekstu ignacijevske duhovnosti. I slična tema u stvari koja obuhvaća cijelo područje vodstva i upravljanja.
Super, Mladenka. Vjerujem da je to prijeko potrebno ne samo laicima u crkvi, već i posvećenim osobama, i da će sigurno svima jako dobro doći ovaj projekt. Ti si u međuvremenu imala i jednu tribinu, kako si spomenula. Održali su se dvije, ti si vodila jednu od njih, i to sa Alanom Hržicom. Što si ti naučila od Alana?
Pa, od Alana sam naučila nešto što mislim da je bitno da si posvijestimo, a to je taj spoj svjetovnog i duhovnog u smislu. Ono što je on rekao, da je nešto što je naučio dok je bio glazbenik, svjetovni, znači, dok je u tom svijetu svjetovne glazbe bio aktivan i, rekla bih, čak i popularan, naučio je kvalitetu, recimo, produkcije. Znači, kvalitetu glazbene produkcije. I onda kad se počeo baviti duhovnom glazbom, je došao i vidio da nije ta kvaliteta produkcije toliko tamo, recimo, možda izražena ili i bitna. I htio je reći, gle ljudi, mi možemo učiti od svjetovnog svijeta. Ne moramo, zato što je to svjetovno, ništa ne valja. Ajmo primijeniti ono što je u svjetovnom dobro u našem duhovnom području, konkretno vezano za duhovnu glazbu, i taj transformacija duhovne glazbe koja je pokrenuta u Hrvatskoj zadnjih godina, možda sad već i desetljeća, stvarno vidi se koliko je to utjecalo na ljude, kako je to povuklo ljude da više slušaju, koji su to nevjerojatni koncerti, evo bilo je sad i Progledaj srcem. Znači, jednostavno je nekako spojio taj dio svjetovnog i duhovnog, i mislim da to moramo i mi raditi, biti svjesni i koristiti ono što su neke dobre prakse u svjetovnom za ono što gledamo i prakticiramo kroz naše nekakvo duhovno područje djelovanja.
Onda će biti sjajno, evo, na kraju emisije ćemo poslušati i Alanovu pjesmu. Mladenka, evo da pređemo na našem posljednjem dijelu malo na tebe. Ti si liderica, vodila si Crvene nosove, za koje su vjerojatno svi naši slušatelji čuli. Ti si liderica u svojoj obitelji, danas si liderica Žute točke, o kojoj ćemo isto tako malo progovoriti. Kako si sebe formirala kao lidericu? Je li to nešto što se mijenja s vremenom? Jesi li bila drugčija pa se promijenila? Kako to ide, taj razvojni put?
Pa čak nije bilo potpuno svjesno, ja nisam čak sebe ni doživljavala kao lidera, posebice kad radite u neprofitnim organizacijama, vi ste u službi misije, vi služite u stvari tome da nekom bude bolje, da se društvo promijeni, služite donatorima koji podržavaju vaš rad. Tako da sam ja liderstvo više doživljavala kao ogromnu odgovornost prema ljudima koji su mi vjerovali. A vjerovali su mi ljudi s kojima sam radila, znači ljude kojima sam u krajnjoj liniji morala osigurati plaću. Vjerovali su mi donatori s kojima sam komunicirala, vjerovala mi je javnost. I ja sam nekako povezujem liderstvo zaista sa ogromnom odgovornošću. I mislim da je to prvenstveno pozicija lidera. Znači, nama je puno dano, ali onda moramo stvarno puno još više vratiti natrag. I ja sam se izgradila kao lider u trenutku kad sam shvatila da koliko god sam ja puno dala za neku, evo konkretno možda za Crvene nosove, koliko god sam ja puno dala za tu organizaciju, ja sam još više dobila. I onda sam shvatila da moram na tome što sam dobila graditi svoje daljnje liderstvo. Ne na onome što sam ja dala. Ja sam dala što sam mogla, jer ta misija mi je predivna i stvarno sam dala sve od sebe. Ali u pravilu liderstvo počinje kad sam shvatila da to što sam dobila i što mi je dano, da ja s time mogu ići dalje razvijati druge organizacije, pomagati udrugama, pomagati ljudima koji rade dobre stvari, širiti dobre priče i kroz zakladu Žuta točka. Nekako sve što sam primila je ono na čemu sam ja u stvari izgradila svoje liderstvo. Zato baš ga nekako više vidim kao služenje i stvarno predanje.
Sad ću ja to prevesti u suradnja s milošću.
Evo, lijepo, baš lijepo, da.
Kako si krenula sa žutom točkom? Odnosno, objasni nam malo što je to žuta točka i odakle fundraising u tvom životu?
Žuta točka je naziv zaklade za izgradnju filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj, jer sam ja kroz svoja iskustva rada s organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, su Crveni nosovi dio međunarodne velike organizacije, pa sam puno učila i vidjela prakse vani. Zaključila da je u Hrvatskoj trebamo razviti jače kulturu filantropije i fundraisinga u smislu zaista nekako dati, pružiti priliku svakom čovjeku da može napraviti društveni utjecaj, bilo da je to kroz donaciju novaca, vremena, svojih talenata, svojih svjedočanstava. Znači svaka osoba može učiniti razliku. I u fundraisingu nije riječ o novcu, jer bi ga na neki način mu umanjili vrijednost. U fundraisingu je stvarno prilika gdje vi pružate ljudima da budu dio nečeg što mijenja svijet, znači da budu dio općeg dobra. I kaže se da su to privatni resursi, jel da, za opće dobro. Znači mi dajemo od sebe, od svojih novaca, od svog vremena, koristimo svoje talente da bi radili nešto što je za opće dobro. I zaklada Žuta točka upravo pomaže udrugama, znači organizacijama civilnog društva, da jačaju svoje kapacitete iznutra kako bi bolje komunicirali s donatorima, stvarali veće društvene vrijednosti i povezamo poslovni sektor koji onda daje podršku udrugama da rade svoju misiju, da rade fundraising aktivnosti. Nekako je ta međusektorska suradnja jako bitna i u svemu tome učimo jedni od drugih i imamo tu razmjenu. Evo, to je žuta točka. Ona je žuta zato što je boja optimizma.
Upravo sam te to htjela pitati. Cijelo vrijeme razmišljam odakle se to ime rodilo.
To je moja kolegica Melita Pavli koja je pokrenula to sa mnom. Ja sam došla u žutom kaputu i rekla sam pa ne možemo nazvati sad zakladu fundraising. Ona je rekla žuta točka zato što smo nekako zaključili da iz te točke sve dalje kreće i takav je i logotip, znači kao mjesto početka nečeg što u stvari je onda sve obuhvatnije. I prekrasna je priča, evo već smo imali i drugi natječaj ove godine, radit ćemo sad jedno lijepo istraživanje pod nazivom Jesu li građani Hrvatske dobri ljudi u smislu doniranja i da, filantropskih aktivnosti. Bavit ćemo se i temom transparentnosti financijskih izvješća neprofitnih organizacija, znači jačanje povjerenja prema udrugama i tome što rade i tako, mijenjati svijet, evo kratko.
I uz to uključila si se u Akademiju kršćanskog vodstva, tako da i tu se nesebično daješ, tako da evo hvala ti na tome. I za kraj ću te pitati koliko tebi tvoj osobni odnos s Bogom znači u svemu ovome što radiš?
Pa, rekla bih sve. Što sam starija, sve više. Bog je nekako ono što si prije spomenula, on mi je bio milostan. Nekako me držao na dlanu sve ove moje godine, jer bilo je stvarno i teška situacija u mom životu i kao da mi je bio pravi otac. Baš duhovni otac. Ja to prije ne bi znala tako to formulirati, jer naravno trebalo je sazriti, trebalo je doći do toga, ali ja sam uvijek imala neku zaštitu. I nekako ono bih se začudila gdje me sve život doveo i koga mi je sve stavio na put, pa evo uključujući i kolege iz Akademije za kršćansko vodstvo, prije svega Patra Cvrtka Baruna koji me pozvao i ja sam se naravno odazvala, kolegicu Ivanu i naravno tebe, Nina, jer je to za mene veliki dar. Tako da mi je taj, evo, taj jedan odnos moj s Bogom koji je jako osoban i svaki dan ja u stvari se malo porazgovaram i probam ga slušati, što više nije to baš uvijek da sam dobra slušačica i svašta ja napravim što možda ne bi trebala, ali nekako i kroz svećenike i stvarno kroz sakramente ispovijedi, kroz Euharistiju, ogromna jedna snaga u svemu tome, jedna velika milost. I nekako se mi se čini da mi u tome možda ipak i najveće bogatstvo svega što radim i kroz svoju obitelj, na čemu sam jako zahvalna, i sve divne ljude. Taj moj susret sa zaista ono Isusom, kojeg zaista jako volim i ljubim, mi je nekako najveće bogatstvo, najiskrenije.
Hvala ti na svjedočanstvu, Mladenka. Idemo privodjeve na blic pitanja. Nemaš vremena za razmišljanje, samo mi kažeš da, jedno ili drugo. Mladenka, krenimo. Kava ili čaj?
Kava.
S mlijekom ili bez?
S mlijekom.
Poštenje ili ljubav?
Ljubav.
Lider ili menadžer?
Lider.
Molitva u kući ili molitva u crkvi?
U kući.
Krunica ili post?
Krunica.
Akcija ili kontemplacija?
Akcija.
Sa šećerom ili bez?
Sa.
Hvala ti, Mladenka. Zahvaljujemo ti što si popila s nama današnju kavu sa šećerom, sa Svetim Ignacijem. Želimo tebi i svima koji dolaze na programe Akademije za kršćansko vodstvo Centra Ignacije da postanu još bolji vođe, da postanu sveti vođe. Došli smo do kraja naše emisije. S nama je bila Mladenka Majerić, emisiju je pripremila sestra Benedikta Nina Krapić, a tonski realizator je Marija Nagičić. Sve ovo je pod okriljem Radija Marije skuhao Sveti Ignacije.
Želiš u sebe i da dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati. Vladar na nebesima, uzvišen kraj, želiš kraljevstvo, da ti malim ljudima, moliš me da postanem dijete ponisno. Ti si poput, želiš u sebe i da dođem, pitam se što ću dati. Ti si savršen, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati.
brati, tebe svati, Aba oče. I bez straha i bez srama, Aba oče, Aba oče. Moje srce želi znati, tebe svati, Aba oče. I bez straha i bez srama, Aba oče.
Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji.